Qəzzada Həmasa qarşı hərbi əməliyyatlar aparır. Bu müddətdə minə qədər fələstinli öldürülüb, onların yarısı dinç vətəndaşlardır. İsrail tərəfdən də 13 nəfər həlak olub. Ölənlərin 10 nəfəri əsgərlərdir. Həmas və İsrail BMT Təhlükəsizlik Şurasının da atəşkəs çağırışlarına məhəl qoymur. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Kontekst verilişi davam edir. Naxçıvanda ruhi xəstəxanaya salınan şikayətçinin indi də yaxınları yoxa çıxıb, həyat yoldaşı və oğlu. Axırıncı dəfə onların yorğun arğın ruhi xəstəxananın qapısı qarşısında yerdə oturmuş vəziyyətdə şəkillərini Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri çəkmişdi. Qarşılarında da bir çanta xəstəxanaya salınan ailə başçıları İsmail Hüseynovla görüşə bilmədikləri üçün içəri keçirə bilmədikləri iri bir çanta. Bu ailənin hekayəti təkcə Bakıda qəzetlərdə yer almayıb, həm də bəzi beynəlxalq təşkilatların da diqqətini cəlb eləyib, bunu onlar öz internet saytlarına da yerləşdiriblər. Bütün bunlar elə bir vaxtda baş verir ki, Freedom House təşkilatı öz son hesabatını açıqlayıb və Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini iddia edir. Hesabat haqqında ətraflı irəlidə danışacaq. Hələli isə Naxçıvandan gələn xəbərlər itkin düşənlərin sorağını müxbirimiz Məlahət Nəsibova almağa çalışıb.
Bu, Sədələk rayon sakini Məhərrəm İsmailovdur. Onun sözlərinə görə bacısı Xanımzər Hüseynova və bacısı oğlu 1-ci qrup Əlil Elvin Hüseynov yanvarın 8-ci səhər saatlarında Naxçıvan şəhərində psixəstəliklər dispanserindəki həyat yoldaşı 72 yaşlı gözdən Əlil İsmail Hüseynova baş çəkmək üçün rayondan çıxıblar. Dispanserdən çıxdıqdan sonra rayona geri dönməyən ana və oğuldan 4 gündür heç bir xəbər yoxdur. Məhərrəm İsmailov deyir ki, yaxınlarının tapılması üçün Sədələk rayon polis şöbəsinə ərzə ilə müraciət etməsinə baxmayaraq, hələ də yaxınlarının aqibəti haqda heç bir məlumat yoxdur.
Vallahi 5 gün içində yox, tapa bilmirəm. Dən çıxıblar, Naxçıvana yemək aparıblar, ərini, onu da ərini. Aparıb qoyublar dəlixanaya. Bunlar da səhər burdan yemək götürüb gediblər, ondan sonra yox. Mən dünəndə rəisin yanında aydım, dedim bilmirəm, get mənim uşağımı tap gəlsin. Uşağımı siz qaçdınız, siz də bilərsiniz.
Bəs nə dedilər?
Onlar da deyir ki, biz tapamırıq.
Axtarış veriblər?
Axtarış veriblər. Dünəndə Naxçıvanda axtarış daydı. Hər yanı evlərin hamısı gəldi. O, məsələn, müəyyən evlərə demişdim adres. O evlərin hamısına geliblər. Heç bir evdə də yox. Sadə dünya aləm qarşı tüklü deyil, tapılmır. Onlar deyir ki, biz bu işin üstündən əsəyməyəcəyik. Çünki bu uşağı, bu birinci qrup invalidir. Həm bu invalid uşağı döyüblər, həm təhqiri sözlər deyiblər. Bir tıqa sağlı və şöbədə. Her yerini siz bilərsiniz. Səhər sağlı, biz axşam saat 9-10-dan da yapsınlar.
Biz də məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Sədərək rayon polis şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbədən hər iki vətəndaşın axtarışı ilə bağlı əməliyyatların davam etdiyi bildirildi. Bu vətəndaşların kimliyinə gəlincə, Elvin Hüseynov 2008-ci ilin sonlarında, dekabrın 26-sında Sədərək rayon Heydarabad qəsəbəsindəki yolkaların birinin işıqların kəsilməsində günahlandırılaraq rayon polis şöbəsinə aparılıb, döyülərək saçlarının kəsildiyini iddia edən gənclərdən biridir. Günahsız olaraq döyülməsinə və saslarının kəsilməsinə etiraz edən gənclər rayon polis şöbəsindən şikayətçi olurlar. Sonradan həmin gənclərin valideynləri polis şöbəsinə çağırılır və onlardan ərizələrini geri götürmək tələbi olunur. Tələbi rədd edən valideynlərdən bir neçəsi 4-5 saat rayon polis şöbəsinə saxlanıldıqdan sonra sərbəst buraxılsa da Elvin Hüseynovun valideynləri 72 yaşlı gözləri görməyən İsmail Hüseynov və həyat yoldaşı Xanımzər xanım psixi xəstəliklər dispanserinə aparılma adı ilə Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə gətirilir. İki gün keçəndən sonra şikayət ərizələrinin geri götürülməsi ilə bağlı yeni bir ərizə alındıqdan sonra yanvarın 5-i Xanımzər xanımı evə göndərildilər. İsmail Hüseynov isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyində qalır. Yanvarın 8-nədək heç bir xəbəri alınmayan İsmail Hüseynovun sonradan psixi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirildiyi məlum oldu. Bütün cəhdlərimizə baxmayaraq bu günə kimi onun kimlər tərəfindən və hansı diaqnozla dispanserə yerləşdirildiyi barədə məlumat əldə etmək mümkün olmayıb.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı. Bu arada Freedom House təşkilatı bildirib ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşib. Freedom House, xatırladım ki, qərargahı Vaşinqtonda yerləşən qeyri-hökumət təşkilatıdır və bütün dünyada siyasi və iqtisadi azadlıqların yayılmasına çalışır. Azadlıq adalarını su basır. Freedom House deyir ki, təkcə Azərbaycanda yox, keçmiş Sovet ölkələrindən Rusiyada da, Ermənistanda da, Gürcüstanda da, Moldovada da, Qırğızstanda da insan haqlarının tapdanması halları artıb. Freedom House-un araşdırmalar direktoru Christopher Olker.
This year ended on a particularly anti-democratic note in Azerbaijan.
Volker deyir ki, bu il Azərbaycanda xüsusilə antidemokratik bir halla yekunlaşdı. Azadlıq Amerikanın səsi və BBC radioları FM tezliyindən çıxarıldı. Bundan başqa, prezidentlik müddəti üçün limiti ləğv eləmək istiqamətində addımlar atıldı. Volker deyir ki, bütün bunlar bir şəbəkənin tərkib hissəsi olaraq Azərbaycandakı siyasi sistemi, siyasətçiləri demokratik cəmiyyətlər üçün vacib olan cavabdehlikdən azad etməyə yönəlib.
From the Azeri political system.
Freedom House-un hesabatına reaksiyaları Saadət Akif qızı toplayıb. Müstəqil ekspertlər isə deyirlər ki, Freedom House-un hesabatını oxumağa ehtiyac yoxdur.
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının son hesabatında Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkə sayılıb. Təşkilatın 2008-ci ili təhlil eləyən Dünyada Azadlıq adlı hesabatında Azərbaycanda gerilemə müşahidə olunduğu bildirilir. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir.
Azərbaycanda vəziyyət Prezident İlham Əliyev və Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyəti öz monopoliyasına alması sayəsində pisləşib. Oktyabrda keçirilən prezident seçkisində müxalifət boykot yolunu tutdu və hakimiyyətdə olanlar prezidentlik müddətinin ləğvi ilə bağlı işə başladı.
Hesabatda Azərbaycanın qonşuları Ermənistan və Gürcüstanda da siyasi cəhətdən vəziyyətin pisləşdiyi bildirilir. Amma hər iki ölkə qismən azad ölkələr kateqoriyasına aid edilib. Freedom House-un hesabatı Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmır. Müxalifət liderləri, bəzi ekspertlər hesabatı obyektiv saysalar da, hakimiyyət təmsilçiləri və YAP funksionerləri bununla razılaşmırlar. AXCB partiyasının sədri Əli Kərimli bu hesabatı obyektiv sayır. Onun fikrincə son bir ildə də ölkədə siyasi məhbusların, o cümlədən 3 məhbus jurnalistin azad olunmaması, ölkədə siyasi fəaliyyət azadlığının, sərbəst toplaşma hüququnun tanınmaması belə hesabatlarda Azərbaycanın reytingini daha da aşağı salır. Müsavat başqanına görə, ötən ildə nəinki ölkədə demokratik istiqamətdə şartlar görünüb, əksinə, Azərbaycanda totalitarizm, monarxiya qurulması güclənib.
Ötən bir il ərzində də Azərbaycanda demokratiya istiqamətində yox, totalitarizm istiqamətində, monarxiya istiqamətində bir sıra addımlar atıldı və bir sıra addımların nəzərdə tutulduğunu qiymətləndirsək, təbii ki, Freedom House-un yenidən bu ilin yetimlərinə görə də Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyasında qeyd etməsi tamamilə gerçəkliyə cavab verir.
Prezident aparatının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov isə bu hesabatı qərəzli və qeyri-obyektiv qiymətləndirir. Onun fikrincə, Azərbaycanda demokratik inkişaf göz qabağındadır.
Freedom House təşkilatı daimi olaraq Azərbaycan haqqında qərəzli və tərəfli mövqələrlə çıxış edir. Digər ölkələrdə demokratiya sahəsində gerilemeleri qeyd etməyərək, həmin ölkələrdə baş verən nöqsanları, insan ölümlərini, insan afatlarını göz önünə almayaraq, devamlı Azərbaycanda baş verən hadisələrə çox qərəzli və qeyri-obyektiv fikirlərlə daim çıxış edir.
Ölkə başçısı İlham Əliyev də ötən il İtaliyaya səfəri zamanı yerli televiziyaya verdiyi müsahibəsində Freedom House təşkilatını tənqid etmişdi. Prezident bildirmişdi ki, Freedom House kimi təşkilatlar obyektiv deyil. Onun sözlərinə görə, Freedom House siyasi maraqları olan bir qeyri-hökumət təşkilatıdır və bu qurumun Azərbaycanda bəzi müxalifət nümayəndələri arasında dostları da var. İlham Əliyevin fikrincə buna görə də təşkilatın Azərbaycan haqqında dedikləri düzgün hesab edilə bilməz. Amma onun bu fikirləri ilə bəzi ekspertlər razı deyil. Onların fikrincə bu tipli beynəlxalq təşkilatlar ölkə haqqında hesabat hazırlayarkən müxtəlif mənbələrdən məlumatlar toplayır, ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı dəyərləndirmələr aparırlar. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu deyir ki, belə hesabatların olması başa düşüləndir. Çünki ölkədə siyasi-ictimai vəziyyət əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli pisləşib.
Azərbaycanın qeyri-azad ölkələr sırasında növbəti dəfə olması bu əslində Azərbaycanda gedən proseslərin əksidir. Azərbaycanda insan haqları, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, insan hüquqları sahəsində müntəzəm olaraq son 5-6 ildə bir mənalı şəkildə davamlı regres müşahidə olunur.
Siyasi şərhçi İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanın azad ölkə olmadığını hər hansı hesabatdan oxumağa ehtiyac yoxdur. Elə bu ölkənin özündə yaşamaq kifayətdir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda azadlıqları zərbə altında qoyacaq hallar baş verir. Beynəlxalq radioların milli tezlikdə yayımı dayandırılır. Prezidentlik müddətinin ləğvinə yol açan konstitusiya referendumu təyin olunur. Freedom House müstəqil və qeyri-hökumət təşkilatı da 1972-ci ildən dünyada azadlığın geniş yayılmasını dəstəkləyir, siyasi hüquqlar və vətəndaş azadlığına nəzarət eləyir.
Saadət Akif qızının söhbəti. Freedom House-un da öz hesabatında qeyd elədiyi 18 mart referendumuna hazırlıqlar artıq başlayıb. Müxalifət isə sakit durmaq fikrində deyil. Əsas müxalifət partiyaları keçən həftənin axırı sözü bir yerə qoyub konstitusiya dəyişikliklərinə qarşı ən çox da ömürlük prezidentliyə şərait yaradan təklifə qarşı təşəbbüs qrupları yaratdılar. Qanuna görə referendumu bəyənənə də, bəyənməyənə də şərait yaradılmalıdır ki, öz mövqeyini xalqa izah eləsin. Amma belə deyənlər də var ki, müxalifət öz günahı ucbatından bu imkandan məhrum ola bilər. Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportaj dinləyək.
Referendumla bağlı təşkilat qruplarına yalnız biri Yeni Azərbaycan Partiyasının yaratdığı təşkilat qrupu Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Bu qrup artıq Bakı kəndlərində toplantılar da keçirməyə başlayıb. Antireferendum qrupları isə hələ ki belə bir addım atmayıblar. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Azılı deyir ki, onların yaratdığı Respublikaçılar Təşəbbüs qrupunun yaxın günlərdə toplantısı olacaq və bundan sonra sənədlər MSK-ya təqdim ediləcək.
5 gün müddətinə Mərkəzi Seçki Komissiyası bizə cavab verməlidir və bu cavaba uyğun olaraq imza vərəqələri alınacaq və imza toplanması başlayacak.
Bundan sonra təşəbbüs qrupları MSK-da qeydiyyata alınmaq üçün 40 min imzanı fevralın 1-nə kimi komissiyaya təqdim etməlidirlər və yalnız bu imzaların doğru dürüstlüyünə baxılandan sonra həmin təşəbbüs qrupları təşviqat apara bilərlər. Arif Azılı deyir ki, təşviqat üçün çox az vaxt qalsa da onlar bunun ötəsindən gəlməyə çalışacaqlar. Amma iş orasında ki, müxalifətin referendumla bağlı yaratdığı Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupuna da 40 min imza gərəkdir. AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimov 40 min imza toplanmasında elə bir çətinlik görmür.
Rayon şöbələrinin kifayət qədər gücü var və dəfələrlə seçkilərdə iştirak edən təşkilatları, ona görə də bu problem deyil bizim.
Müxalifət partiyaları sənədləri hazırladığı bir vaxtda artıq YAP-ın təşkilat qrupu ötən həftədən imza toplamağa başlayıb. Amma Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Fazılı hakim partiyanın belə tez işə başlamasından şübhələnir. O iddia eləyir ki, YAP-ın təşkilat qrupunun imza vərəqəsi alması məsələsində MSK-nın təlimatlarına əməl olunmayıb.
Çünki təlimat yalnız ayın 30-unda qəbul olunub, ancaq artıq təlimatda qeyd olunan məsələlərlə əlaqədar təşəbbüs qrupları hələ 30-undan əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən yaradılmağa başlamışdı ki, bunun özü də bütövlükdə partiyanın qanuna və təlimatlara uyğun aparılmasına şübhə yaradır.
YAP-dan bu deyilənlərə cavab almaq mümkün olmasa da MSK hər şeyin tam qanuna uyğun getdiyini bildirir. Komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyeva görə əvvəllər olduğu kimi əgər toplanan imzalarda bir nəfərin 2 sənədə imza atması və ya 40 min imzanın 60-dan az dairədən toplantıq üzrə çıxarsa, onda həmin təşəbbüs qruplarının qeydiyyatından imtina ediləcək. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov hesab edir ki, elə müxalifət də daxil olmaqla təşəbbüs qrupu yaratmaq istəyən digər qurumlar artıq bu işdə gecikirlər. Hafiz Həsənova görə təxminən 2 həftədən biraz artıq müddətdə təşviqat qrupları işlərini yekunlaşdırmalıdırlar. Amma bunun üçün birinci növbədə təşəbbüs qrupu iclas keçirib 2000 nəfərin imzaladığı protokolu MSK-ya təqdim etməlidir.
Zaman gedir və bu gediş təbii ki, çox operativ hərəkət tələb edir. Əgər indiki halda proseslər başlanmırsa, təbii ki, nəzərdə tutulan imzaların yığılmasında problemlər yaşana bilər müddət baxımından.
Hafiz Həsənov deyir ki, qanunda nəzərdə tutulan qaydalarda xeyli mürəkkəb və vaxt aparan məqamlar var. Misal üçün, təşəbbüs qruplarının təyin etdiyi 2000 nəfərlik səlahiyyətli nümayəndələrin hamısı notarial qaydada təsdiqlənməlidir ki, bu da çox çətin məsələdir.
Siz prosedura baxın. Təşəbbüs qrupu yaradılmalıdır, əlgər o grup, təşviqat qrupu bütün respublika ərazisində işləməsi nəzərdə tutulursa, azı 2000 nəfəri əhatə etməlidir bu təşəbbüs qrupu. Çox çətin görünür ki, 2000 nəfər notariatda səlahiyyətli nümayəndələrə etibarnamə vermə məsələsi, yəni vəkalətnamə məsələsi. Belə çıxır ki, 2000 nəfər notariusə getməlidir, notarius gəlib onların imzalarını biləməlidir.
Hafiz Həsənova görə əslində hər kəsin referendum əleyhinə və lehinə təşviqat aparmaq hüququ var. Amma efir vaxtı 40 min imzanı toplayıb qeydiyyatdan keçən təşviqat qruplarına veriləcək. Hafiz Həsənov deyir, hakimiyyəti dəstəkləyən jurnalistlər, musiqiçilər və şou əhli artıq təşviqat qrupları yaratmağa başlayıb. Onun sözlərinə görə təşviqat üçün ayrılan həftəlik 3 saat efir vaxtı həmin qruplar arasında böləndə üzə çıxacaq ki, heç bu qədər əzab-əziyyətə dəyməz imiş. Yəni bu qədər əzab-əziyyətin qarşılığında təşəbbüs qrupları həftədə 1-2 dəqiqə ya danışacaq ya danışmayacaq.
Maarif Çingizoğlu. Kontekst verilişi davam edir. Şəmkirdə bir kənd var, orada uşaqlar qayğısız böyümək üçün ata üzünə həsrət qalmalıdır. Bu haqda elandan sonra.
Kimdir ha?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Rusiyada iqtisadi vəziyyət Rusçadır. Rusiyada işləyən və ailəsinə çörək pulu göndərən azərbaycanlıları da bunu narahat eləyə bilməz. Eləməyə bilməz. İndi Rusiyada pul getdikcə dəyərdən düşməkdədir. Rus rublu dollara nisbətən axır 6 ildə ən aşağı həddə düşüb. Rusiya iqtisadiyyatı əsasən neft-qaz satışı hesabına çiçəklənirdi, amma dünya maliyyə böhranına görə neftin qiyməti axır aylarda kəskin ucuzlaşıb, indi 40 dollardan da aşağıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızı Azərbaycanın qərb bölgəsindəki kəndlərin birinə baş çəkib, burada uşaqlar qayğısız böyümək üçün ata üzünə həsrət qalmalıdır. Reportajı dinləyək.
Şəmkir rayonunun Şiştəpə kəndində Enli küçədə xeyli uşaq toplaşıb futbol oynayır. Əlimdə mikrofonu görən 7 yaşlı Rüstəm sevinə-sevinə mənə atasının 2 aydır ki evlərinə gəldiyini deyir.
Mən gəlib 2 aydır. Atam olmayanda darıxıram. İstəyirəm getməsin, darıxıram onun gələni. Bunun papası gedir, varis gedir, gəlirlər.
Şəmkirin Şiştəpə kəndində əksər uşaqlar atasız böyüyür. Amma bu kənddə biri-birindən gözəl, hətta 4-5 mərtəbəli evlər də tikilib. Bəzi küçələr Avropa ölkələrini xatırladır. Əksər evlərin qarşısında dayanmış, bahalı maşınlar da bu sözü deməyə əsas verir. Yeni il bayramı təzə keçdiyindən kənddə 7-8 nəfər ailə başçısı tapmaq olurdu. Şəmkir sakini Sahilə xanım deyir ki, adi vaxtlarda onun dili ilə desək sezon vaxtlarında bu kənddə kişi tapmaq qeyri-mümkündür. Hamı xarici ölkələrdə iş başında olur. Sahilə xanım deyir ki, bu kənddəki gəlinlər uşaqları əziyyətlə, ata qayğısından məhrum böyüdürlər. Elə ailələr var ki, gəlinlər 10 ildir ki, yoldaşının üzünü görmür.
Hə, Rusiyada yaşayırlar. Elə hey gözləri yolda, ər yolu gözləyirlər, nə tərdə olacaqlar. Elə qapı var, 10 maşın var.
Amma sürən yoxdur.
Sürən də qadınlar sürürdən. Yoldaşım əvvəllər laf yaxşı olub bizə aparıb, gətirib. Son vaxtlar belədən nəsə biraz gec gəldi, biraz ləngidən qarib, onda bir haqcı oldu, ilişdi. Mən təhb böyütmüşəm, uşaqlarıma yəni kömək eləyirəm, bir ata kimi qayğısını çəkməyib.
Şiştəpə kəndinin kişiləri əsasən Moskvada və Ukraynada məskunlaşıblar. Həm yerlilər orada əl-ələ verib işləyirlər. Təzəcə Ukraynadan gəlmiş valih də deyir ki, orada yaxşı pul qazanan Şiştəpəli oğullar var. Onlar pul qazanır, ailələrinə göndərir. Hətta aldıqları maşınları da kənddə gəlinlər sürür.
Gedirəm 4 ay, 5 ay qalıram, 5 mat, 3 mat. Mən qazanım, gəlirəm, qışı dolandı.
Yəni həmin müddəti bəs sizin ailənizə, uşaqlarınızə kim baxır?
Anam, atam, hamı, kim baxır?
Maşınınız var?
Yoxdur.
Bəs kim sürür həmin maşını?
Yoldaşım. Bu hər öydə maşın var, hamısı gəndir kimin qadın yoldaşı sürür, kimin qarbalacı qardaş sürür. Rusiyada nə? Rusiya kəsildi biz lajından qırıldıq. Bu kədə ilə lajından qırıldı. Hamısı özlərimiz çəkmişik. Məktəb də özümüz tikmişik bu məktəb. Bu qazımız da, meçidimiz də hamısını özümüz edirik.
Müsahiblərim deyir ki, bu kənddə demək olar ki, 80-90% ailə başçıları xaricdə yaşayır.
Hə, çoxdur, yerə 100-dən 80% elədi. kadınlarını qovub gedirlər Rusiyaya.
Bax, bax, gəlin.
Məndən olsa heç bu küçədən çıxmaram. Burada cəz istəyirəm. 3 ay, 4 ay, el olur 6 ay gedirik.
Bir il gedən də var.
Bir il gedən də var. Elə 2 il gəlməyənlər də var elə. Gedir orada ilisinlər. Bax, bu kişi 5 illidir, gəlmirdi. 70% tam siz Rusiyadan.
82 yaşlı Musa dayının 3 oğlu var. 3-ü də xaricdədir. Onunla bir evdə yaşayan nəvələrinə gəlini ilə özü baxır. Oğulları olmadığından həyətdəki bütün ağır işlər də Musa dayının öhdəsinə qalıb.
Çox, nə varsın, o cavanlar da gedir orada pul qazanmağa.
Ya nəvələrinizə siz baxırsınız?
Mən baxıram, hə.
Çətindir?
Çətindir bana, valla çətindir. Getməsələr bənədir, getməsələr ya iş olsa, getməsələr yaxşıdır. İstəyərdim yanımda olsun. Nə qayrım, axır özüm ələcə olmur, özüm işləyirəm. Nə meyvəni yığırıq, ondan sonra divini belləyirik.
Düzü bu kənddə əksər ailələr maddi cəhətdən körlük çəkmir. Amma yaxşı geyinib kecinsə də, Rüstəm kimi çox uşaqlar atalarının yanında olmağını arzuluyurlar.
Mənim 12.
13 yaşım var.
İstəyirəm getməsin, darıxıram ondan gələndə.
3-4 yaşım vardı.
Atanın üzünün neçə yaşın var idi görəndə?
5 yaşım var.
5-6 yaşım var.
Mən 0 yaşım var.
Gülnur Raqif qızının Şəmkirdə ərləri Rusiyada olan qadınların və ataları Rusiyada olan uşaqların çətin həyatından danışdı. Nigeriyada isə keçmiş prezident arvadı öz ağır həyatı, ərinin ona çəkdiyi dağlar haqqında kitab yazıb. Adamın ağlına gələn birinci ola bilər ki, dünyanın ən böyük neft ölkələrindən olan, büdcəsinə neftdən milyardlarla dollar pul axan, 150 milyon əhalisi olan böyük bir ölkədə birinci ledinin nə dərdi ola bilər? Düşünmək olar ki, yəqin cahçalar içində üzürmüş. Amma keçmiş birinci ledi, keçmiş ərini sabiq prezidenti öz kitabında biabır eləyib. Keçmiş prezident arvadı onu da açıqlayıb ki, niyə 10 illərdir susub? Elxan Nəsibini dinləyək.
Afrikada birinci ledilər haqda yalnız şayələrdən nəsə öyrənmək olar ya da təsadüfən. 2004-cü ildə Kenyanın vitse-prezidenti çaşıb birinci lediyə, ikinci ledi deyəndə cəmiyyətə məlum oldu ki, prezident Kibaki ikinci dəfə evlənib. Birinci ledi artıq ikinci ledidir. 5 ay sonra yerli televiziya yeni birinci ledidən tərifli veriliş verəndə keçmiş birinci ledi studiyaya gəlib kameramanı döydü. Zimbabvədə prezident Mugabe'dən çox, yəqin yalnız bircə adama nifrət edirlər, o da prezidentin ikinci dəfə evləndiyi Grace Mugabe'dir. Yoxsulluq və vəba xəstəliyi içində olan Zimbabvədə dünən o, Mərkəzi Bankdan 92 min dollar götürüb ki, Malayziyaya ailəvi istirahətə gedir. Belə bir vəziyyətdə Nigeriyanın keçmiş birinci ledisi kitab yazır və öz keçmiş əri Nigeriyanın keçmiş prezidenti Olusegun Obasanjo'nu zorakı və hiləgər arvadbaz adlandırır. Mənim Obasanjo ilə Həyatım adlı kitabında Oluremi Obasanjo yazır ki, onlar məktəbdə tanış olanda Obasanjo ayaqyalın gəzirdi. Çünki hətta qəpik quruşu olan tenis ayaqqablarını da ala bilmirdi. Sonra hərbi yolla karyer eləyib general, sonra da diktator və prezident olanda hamını məcbur eləyirdi ki, ona doktor ya müəllim ya da böyük fil deyə müraciət eləsinlər. Keçmiş birinci ledi yazır ki, bir dəfə Obasanjo onu döyüb, bıçaqlayandan sonra o hökumətdən kömək istəyib. Ancaq hökumətdə heç kim qorxusundan prezidentin əleyhinə gedə bilmədi və ona 1975-ci ili xatırlatdılar. Onda Nigeriyanın gələcək hərbi lideri Murtala Məhəmməd Obasanjoya irad tutdu ki, öz həyat yoldaşı ilə niyə belə rəftar eləyir. Bunu eşidən Obasanjo zabitlərin yanında öz rəisi Məhəmmədin yaxasından yapışıb onu duelə çağırdı. Britaniyanın Independent qəzeti yazır ki, bu kitab Obasanjo üçün çox pis vaxta çıxıb. 2007-ci ildən daha prezident olmayan Obasanjo indi özünə yeni imic, dünya miqyaslı siyasətçi imici yaradır. BMT onu Konqo Respublikasına BMT səfiri qoyur. Qərb liderləri onu Kofi Annandan sonra qitənin ən tanınmış dövlət xadimi adlandırırlar. Obasanjo Amerikanın keçmiş müdafiə naziri Donald Rumsfeldin isə ümumiyyətlə sevimlisidir. Düzdür, qərbin belə qiymətləndirməsinə bir obyektiv səbəb də var. Obasanjo ilk Nigeriya diktatorudur ki, hakimiyyəti dinç yolla təhvil verdi. Maraqlıdır ki, Obasanjo konstitusiyanı dəyişmək istədi ki, üçüncü dəfə prezident ola bilsin, ancaq buna nail olmadı. Ancaq buna nail olmayanda zorakılığa da getmədi. Oluremi Obasanjo bu kitabı niyə yazdığını belə izah eləyir. O, uşaqları naminə 10 illərlə susub ki, uşaqlarını birinci ailə statusundan məhrum eləməsinlər. Ancaq onun fikrincə, ictimai fiqurların cəmiyyətdən gizli həyatından məxfilik götürülməlidir. Keçmiş diktatorun özü isə keçmiş həyat yoldaşının Nigeriyada bestseller olan kitabına hələ ki heç bir reaksiya vermir.
Elxan Nəsibli. Kontekst verilişi davam edir. İndi Avropada Allahsızlar ateistlər üçün ən gözəl dövran yetişib. Bu haqda elandan sonra. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Yaxın şərqlə Avropanın fərqi. İndi sülh danışıqlarında, məsələn, İsraillə Fələstinin razılığa gələ bilmədikləri məsələlərdən biri də müqəddəs şəhərin bölgüsü ilə bağlıdır. Dini kökləri olan bir məsələdir. Müsəlmanlar da, yəhudilər də Yerusəlimi özlərinki saylar, ərəblər onun adına qüds deyirlər. Yaxın şərqdə dini təəssüb keçdiyin pik vaxtı Avropada Allahsızlar ateistlər üçün ən gözəl dövran yetişib. Onlar indi daha ucadan danışmağa başlayıblar. Halbuki 500 il qabaq Avropada inkvizisiya məhkəmələri nəinki Allahsızları, hətta xristiyan dininin içindəki təriqətlərə üst tutanları da tonqallarda yandırırdılar. Avropada ateizm hərəkatının yüksəlişi nə ilə bağlıdır? Bu haqda Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı söhbətdə eşidəcəksiniz.
Heç narahat olma, özünü xoşbəxt hiss elə. İndi Avropada Allahı inkar edənlərin əsas şüarı ilə bunu oxşuyur. Həyata rasional və xoşbəxt yanaşma. Keçən yay Britaniyada dindarlarla Allahsızlar arasında obrazlı desək reklam müharibəsi başlamışdı. Xristianlar Londonun iki mərtəbəli qırmızı avtobuslarını öz reklamlarını yapışdırırdılar. Ateistlər də borçlu qalmadılar. Məşhur telekomediya yazıcısı Arian Shirine gəncləri başına yığdı, onlar da bütün ölkə boyu avtobuslara 800-dən çox ateist reklamları vurdular. Bu cür reklamlar sonradan Avropaya yayıldı. İspaniyada, İtaliyada, hətta Birləşmiş Ştatların da küçələrində görünməyə başladı. Ateist reklam kampaniyasını dəstəkləyən Britaniya Humanist Asosiasiyasının direktoru Hanny Stinson kampaniyanın necə başladığından danışır.
İdeya xristianlardan gəldi. Reklamlar yaxşı idi. Orada Bibliyadan, İsa Peyğəmbərdən statlar vermişdilər. Amma reklamda bir internet saytın linki var idi. Saytda yazılıb ki, əgər sən İsanın yolu ilə getməsən, əbədi cəhənnəm modunda yanacaqsan.
You are condemned to eternal damnation and hellfire.
Ateistlərin şüarı isə belə idi. Yəqin ki, Allah mövcud deyil. Odur ki, təşviş keçirmə və həyatdan ləzzət al. Amma müşahidəçilər deyirlər ki, ateistlərin indi narahat olmağa əsası var. Düzdür, rəy sorğularda göstərir ki, kilsə öz tarixində birinci dəfədir ki, belə sürətlə nüfuzdan düşür. Amma digər ki, İngiltərə kilsəsi hələ də ölkənin əsas kilsəsidir. İndi Britaniyalıların 40% özünü Allahsız sayır, gənclərin 65% Allaha inanmadığını deyir. Amma ateistləri dəstəkləyən Britaniyalı alim Richard Dawkins deyir ki, din hələ də Britaniyanın əksər hissəsini əhatə edir. Britaniyada ateistlər öz aksiyaları üçün 200 min dollardan çox pul yığıblar. Bu, gözlənildiyindən qat-qat çox olub. Təşkilatçı Stinson deyir ki, adamlar ateistləri söz azadlığının xətrinə dəstəkləyiblər.
Adamlar bizə pul bağışlayanda deyirdilər ki, ətraflarında inancıl adamlar var. Amma bundan narahat deyirlər. Onlar narahatdılar ki, ateistlərin səsi azdır. Mənə də gəlir ki, burada söhbət daha çox ifadə və dini etiqad azadlığından gedir. Aydın məsələdir ki, dindarların ifadə azadlığı var. Amma bu da çox vacibdir ki, Allahsızların da öz baxışlarını ifadə etmək üçün hüquqları olsun.
Britaniya xristianları özləri də ateistlərin kampaniyasını dəstəkləyiblər. Hətta belə deyənlər olub ki, belə aksiyalar baxışlar arasındakı anlaşılmazlığı aradan qaldıracaq. Amma xristianlar ateistlərin bu şüarını heç cür qəbul eləmirlər ki, təşvişə son qoymaq və həyatdan həzz almaq lazımdır.
Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugün sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan xüsusi reportaj verilişi başlayır.